Дмитра Шапти.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Temerile lui Igor Dodon s-au materializat. Procurorii i-au bătut la ușă și l-au reținut pentru 72 de ore. Necazurile lui Igor Dodon îi scot în stradă și pe suporterii și pe criticii lui.
Ce părere aveți despre aceste percheziții care se fac la domiciliul fostului președinte Dodon?
Sunt așteptate de foarte multă lume aceste percheziții și așteptăm cu nerăbdare să se facă dreptate.
De ce este așa de ineficientă armata rusă în Ucraina? O analiză de la Washington. Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Fostul președinte Igor Dodon a fost reținut pe 72 de ore în urma unor percheziții îndelungate care au avut loc astăzi la domiciliul său din Chișinău. Lider de onoare al Partidului Socialiștilor și președinte al Uniunii de Afaceri Moldoruse, Dodon a fost reținut într-un dosar penal, fiind bănuit de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, trădare de patrie și îmbogățire ilicită, le-a spus jurnaliștilor purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Mariana Kerpec. În timp ce procurori anticorupție, ofițeri CNA și SIS efectuau perchezițiile, în fața casei cu trei etaje a fostului președinte din sectorul Buiucani al Capitalei, s-au adunat oameni care vroiau să sărbătorească cercetarea lui Dodon, dar și susținători de ai săi, între cele două grupuri, producându-se mici altercații filmate de presă. Kremlinul a spus că ancheta moldoveană în privința fostului președinte Dodon este o chestiune internă a Republicii Moldova, dar că este îngrijorat de faptul că sunt persecutați adepții dezvoltării relațiilor cu Rusia. Într-o declarație citată de agenția rusă de presă RIA Novosti, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a spus că și-ar dori să aibă certitudinea că toate drepturile legale ale lui Dodon vor fi respectate, am citat. La Chișinău, fruntaș și socialiștilor au organizat un mic protest în fața clădirii Parlamentului, spunând că ancheta împotriva liderului lor informal ar fi motivată politic. Ambasadorul european la Chișinău, Ianis Mazeics, a comentat și el cazul înaintea aflării știrii despre reținerea lui Dodon, spunând ziarului de gardă că Uniunea Europeană îl va monitoriza. Opoziția nu trebuie să fie obstrucționată, dar nimeni nu este mai presus de lege, a spus ambasadorul european. Consiliul Antidiscriminare a spus că refuzul unui magazin din Chișinău de a-l angaja pe Marin Pavlescu, un tânăr gay cunoscut pentru că a refuzat să revină în armată unde fusese șicanat, reprezintă, acest refuz, un act de discriminare directă în câmpul muncii pe criteriul orientării sexuale. Extrase din decizia Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, au fost publicate astăzi pe pagina de pe Facebook a biroului avocatei Doina Ioana Străsteanu, care îl reprezintă pe Pavlescu. Magazinul trebuie să-i prezinte scuze tânărului și să informeze Consiliul Antidiscriminare despre acțiunile întreprinse. Pavlescu, primul militar al Armatei Naționale, care a declarat deschis că este gay, s-a plâns în noiembrie 2021 că administratoarea magazinului, unde muncea în a doua zi de probă, Ocean Fish, i-a spus că nu poate să-l angajeze dacă ceea ce s-a scris pe net despre Pavlescu, că este gay și că a dezertat din armată, este adevărat. Consiliul Antidiscriminare i-a luat apărarea lui Pavlescu și în cazul presupusei dezertări, spunând în luna februarie că ofițerii Armatei Naționale nu au făcut nimic să-l ajute, deși erau la curent cu faptul că este șicanat. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acuzat Rusia astăzi că ar folosi ca pe o armă perturbarea livrărilor globale de alimente, invazia rusească în Ucraina, un mare producător de cereale, ducând la creșterea prețurilor la grâu, ulei și alte produse. În partea ocupată de ruși a Ucrainei, armata Kremlinului confiscă stocuri de cereale și mașini agricole, iar navele militare rusești din Marea Neagră blochează vasele ucrainene încărcate cu grâu și semințe de floarea soarelui, a spus von der Leyen în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos. Șefa executivului European a mai spus că Rusia restricționează propriile exporturi de alimente, recurgând la șantaj și folosind livrările de grâu în schimbul sprijinului politic. Aceasta înseamnă că te folosești de foame și grâu pentru putere, a spus von der Leyen. Rusia a spus că scumpirea alimentelor pe plan global s-ar datora sancțiunilor occidentale care i-au fost impuse ca răspuns la invadarea Ucrainei. Forțele rusești și-au intensificat asaltul asupra regiunii Luhansk din estul Ucrainei, spun autoritățile ucrainene. În timp ce conflictul a intrat în cea de-a patra lună, președintele Volodymyr Zelensky i-a avertizat pe ucraineni că perioada următoare va fi dură, în special în Donbass. Următoarele săptămâni de război vor fi dificile și trebuie să fim conștienți de acest lucru, a declarat Zelensky în discursul său nocturn, după ce s-au raportat noi bombardamente intense în estul țării. Serviciile secrete britanice au anunțat azi dimineață într-un raport zilnic despre luptele din Ucraina că forțele rusești încearcă să încercuiască orașul Severodonetsk. Capturarea localității ar face ca întreaga regiune Luhansk să cadă sub ocupația rusă, se mai arată în raport.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Efto. De știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Fostul președinte Igor Dodon simțea de mai multă vreme că puterea îi pregătește ceva neplăcut. În mai multe rânduri, el a scris pe rețele că îi se face dosar, adăugând de fiecare dată că așa, Maia Sandu și PAS vor să distragă atenția oamenilor de la problemele mai grave ale țării. Săptămâna trecută, îngrijorarea lui Dodon s-a acutizat probabil după ce s-a anunțat redeschiderea dosarului banilor pe care i-ar fi primit el și socialiștii lui de la Vlad Plahotniuc, celebrul Culioc. În sfârșit, astăzi, la 7 dimineață, așteptarea încordată i-a luat sfârșit lui Dodon, căci i-au bătut la ușă procurorii. Ce-a fost mai departe, aflăm din relatarea primită de la Liliana Barbaroșie.
Începută în zorii zilei, la mai multe adrese, inclusiv domiciliul din Chișinău și casa părintească de la Sadova ale fostului președinte, perchezițiile au continuat pe parcursul aproape întregii zile, iar la încheierea lor, procurorii l-au reținut pe Igor Dodon pentru 72 de ore, făcând public și un bilanț.
În rezultatul perchezițiilor la persoanele închitate au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valută națională și străină, contracte, sume de bani, chitanțe, documente, recipise care au fost ridicate și urmează a fi examinate în cadrul cauzei respective. Modul luxos și bunurile de lux care au fost depistate și ridicate urmează a fi investigate minuțios și supuse verificărilor în vederea stabilirii faptului dacă acestea au tangență la îmbogățirea ilicită. De menționat că în cadrul efectuării perchezițiilor, una din persoane a încercat să distrugă probele prin înghițire.
A spus Elena Kazakov, șefa interimară a Procuraturii Anticorupție, într-un briefing ținut din sediul Procuraturii. Presa a scris pe baza unor informații obținute din surse anonime că persoana care ar fi înghițit probele, așa cum afirma interimara de la Procuratura Anticorupție, ar fi cumnatul fostului șef de stat care ar fi mâncat, de fapt, o recipisă, ce ar fi confirmat una din bănuielile procurorilor vizându-l pe Igor Dodon. Care sunt aceste bănuieli? Din informațiile deja făcute publice de oamenii legii, ar rezulta că fostul președinte ar fi suspectat de 4 infracțiuni de la corupere pasivă la îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului politic de către o organizație criminală, iar cea mai gravă ar fi totuși bănuiala de trădare de patrie. Nu este clar deocamdată dacă la baza tuturor ar sta unul și același dosar, din jurul renumitului Culioc, românește Sacoșă, sau totuși ar fi vorba de mai multe cauze puse la un loc de către procurori, fiind cunoscut faptul că pe numele președintelui ar mai exista câteva anchete la procuratură, inclusiv cea cu genericul Bahamas, după numele offshore prin care, așa cum a scris presa de investigație, ar fi primit bani din Rusia fruntașii ai Partidului Socialist creat de Dodon. Despre repornirea acestei cauze anunțase anterior procuratura. Cât despre prima, aceasta a fost repornită prin ordonanța procurorului procurorului general interimar Dumitru Robu chiar săptămâna trecută și vizează imaginile video din anul 2019 de la sediul PDM, în care Vlad Plahotniuc i-a transmis o pungă președintelui Igor Dodon, din imagini părând că ar fi vorba de o sacoșă cu bani destinată salarizării PSRM. Perchezițiile efectuate de procurorii anticorupție în comun cu ofițerii SIS și CNA ar fi vizat, potrivit acelorași informații, mai multe adrese, inclusiv ale cumnatului său, finului de cununie, dar și la sediul Asociației Uniunea de Afaceri Moldorus, al cărei președinte este Dodon. Reacționând la aceste acțiuni ale oamenilor legii, deputații socialiști, inclusiv actualilor lideri Vlad Bătrâncea și Zinaida Greceanei, au declanșat o manifestație de protest spontană în fața legislativului, spunând că formațiunea PAS își acoperă astfel lipsa de progres după aproape un an de guvernare, iar procuratura i-ar fi făcut un cadou președintei Sandu de ziua ei de naștere, care e într-adevăr azi și care a prins o călătorie în Statele Unite. Puterea a reacționat și ea, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, afirmând într-un comentariu că, deși nu cunoaște detaliile speței și nici cum vor evolua lucrurile, e convins că politicul nu poate avea imunitate în fața legii și că va urmări atent asupra desfășurării corecte a anchetei, precum și a transparenței procuraturii, considerând că ar fi fundamental necesară în procesele vizându-l pe fostul președinte. De la Kremlin, pe de altă parte, mesajul care a venit aparține lui Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse. Acesta a spus presei ruse că pretențiile organelor de drept moldovene față de fostul președinte Igor Dodon sunt, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova, dar că Kremlinul, citez din nou, este îngrijorat de faptul că sunt persecutați adepții dezvoltării relațiilor cu Rusia, am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Acțiunile procurorilor împotriva fostului președinte moldovean Igor Dodon au fost condamnate aspru de partidul al cărui președinte de onoare este Partidul Socialiștilor. Acesta a avertizat, prin vocea secretarului executiv Vlad Bătrâncea mai ales, că puterea riscă să se confrunte cu proteste de stradă la scară națională. Și-a organizat deja unul nu foarte mare, ce-i drept, la Parlament. Valentina Ursu a urmărit cât de afectați au fost de cele întâmplate astăzi atât suporterii lui Igor Dodon, cât și criticii săi.
Trebuie pus la pușcărie.
De ce?
De atâta că furat și a bătut joc de popor. Cel mai mare hoț în țară a fost.
Dar cum vă explicați că iată iese lumea să-l susțin?
Păi, unul furat sunt mai împărțit cu cineva care îl susțin.
Și care veți fi finalitatea acestui caz?
S-a de la pușcărie. Hoții trebuie să iei la pușcărie.
Unii doi apăniente, mai Isan, Tolică Șor și Dodon. Так одного, значит, уже прикрыли, сейчас еще очередь Шора. Если они его сейчас не засудят и не засадят, так шанс есть, чтобы Дадон выбрали снова.
Ce părere aveți despre aceste percheziții care se fac la casa fostului președinte Igor Dodon?
Întârziate.
Cum ar trebui să acționeze justiția?
În primul rând, legal.
Vă este clar totuși ce capete de acuzare îi se aduc?
Bogățile ilicite, destidia publicată poze, plicuri cu bani, care era scris pentru PSRM și mai este dosarul Bahama și multe altele care vor fi la fel. Cred că marinate, murate și nu știu dacă se va termina cu ceva.
Dar Igor Dodon și opoziția spun că este răfuia la guvernării cu adversarii.
Toți așa spuneau. Mereu opoziția spângea de intimidări și așa mai departe. Dosarele
și credeți în finalitate?
Nu.
Deci,
Moldova.
Și dacă s-ar duce după gratii, ce schimbă?
Greu de spus. Nu cred că va schimba mult.
Dar nu credeți că el poate să fie și o victimă?
Nu.
El să revină la guvernare?
Ce Dodon victimă nu poate fi. Doar naivii poți să consideri
Dodon. Victimă politică?
Chiar și victimă politică nu poate fi. Nu cred.
Считаю, что это ересь полнейшая. Это, во-первых, ушел человек, оставьте его в покое. И не надо вот это вот начинать. Сейчас каждый, кто уйдет, начнут ковырять и что-либо выискивать. Не нужно. Считаю, что они должны остановиться. Не нужно этого. Они не утехи ищут.
Ce părere aveți despre aceste percheziții care se fac la domiciliul lui Igor Dodon?
S-a filmat, dar în film se arată că eu nu am pus mâna pe culoc, dar el doar a spus acolo la cineva, la pățanii noștri acolo să reparteze.
Asta e un episod dintr-o mie. Că la noi în Moldova, foarte mulți oameni au primit culeașii și au dat culeașii. Și este clar lucru că e rușine. Dar așa și el, sărmanul, când cu culeocul celui sus, ești de la băieți.
Credeți că Igor Dodon ar putea să fie victimă ca eventual să poată să revină cu forțe pe scena politică?
Ar fi păcat că el să ajungă iară la putere, pentru că noi știm că el a făcut multe nedreptăți. Rusia ar schimba guvernarea aici, pentru că este coloana 5, foarte dezvoltată aici și numeroasă. Și sunt mulți oameni care crește din dinți, dar până și tac și îi se gândesc, las că vină noștri.
Ce părere aveți despre aceste percheziții care se fac la domiciliul fostului președinte Dodon?
Sunt așteptate de foarte multă lume aceste percheziții și așteptăm cu nerăbdare să se facă dreptate.
Dar în ce ar costa dreptatea?
Păi au fost mai multe speculații, au fost implicat domnul Dodon în mai multe infracțiuni și de aceea vrem cu toții să cunoaștem dacă este vinovat sau nu este vinovat.
Aici, în fața legislativului, au ieșit mulți simpatizanți să-l susțină.
Sunt oamenii din partidul dumnealui, dar cred că majoritatea vor să afle adevărul. Ce a fost în culioc, cel cu calendar, legendarul culioc? Suntem siguri că acolo au fost bani și chiar vrem să știm dacă așa și este. Organele de drept să ne informeze ce a fost
și
acolo.
Și dacă justiția nu va putea demonstra vinovăția lui, atunci...
Cu siguranță dezamăgirea o să crească, că toți am așteptat o schimbare și toți am așteptat reforme, în primul rând în justiție, și credem că acum a venit moment se afle adevărul pe care îl așteptăm de atâția ani de zile.
Dar n-ar putea să devină el o victimă pentru că o să spună că ei sunt presați de guvernare și că cei de la putere se răzbună cu opoziția.
Au trecut prea mulți ani ca noi să fim amăgiți și trebuie să iasă la suprafață cel care a fost vinovat. Și să fie pedepsit conform legii. Toți suntem egali, achităm impozite și așteptăm să lucrez dreptate. Așa cum eu, fiind pedagog și lucrez corect și nu iau niciun leu absolut, lucrez doar pe salariu, așa să fie toți, absolut, și acel din capul Parlamentului și acel de la coadă, absolut să fim toți egali în fața legii.
Ce părere aveți despre aceste percheziții care se fac la casa lui Igor Dodon?
E o faptă bună, dar fără vreun final oricare. Câte percheziții au fost, câte reținere au fost, până la urmă se moșamalizează tot. Știți cum își reglează conturile, își împlă buznarele și practic după asta ce fac? Fug din țară, să nu fie urmăriți, să nu fie atrași la răspundere. La noi, din păcate, se urmăresc alte scopuri și vin în partid la guvernare, străduie să înlături oponenți într-un mod oricare, pe când eu n-aș putea să-l consider deja pe Igor Dodon concurent potențial. Dar asta e așa, știți. Haideți să fugărim nori și să aducem ploaie, ceva de genul, da.
Au fost opinii consemnate de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
La Chișinău continuă să aibă ecouri ofertele de asistență militară făcute Moldovei la sfârșitul săptămânii de Marea Britanie și Statele Unite. Luni seara, după un comunicat de presă precaut al externelor, președintele Parlamentului, Igor Grosu, de la PAS, a spus într-un interviu televizat că primirea de armament modern din Occident n-ar contrazice statutul de neutralitate al Moldovei, mai ales dacă se face în mod transparent. Declarația vine după ce tot mai mulți formatori de opinie recomandau puterii de la Chișinău să arate mai mult curaj și mai multă claritate politică pe fondul războiului din Ucraina. Alexandru Eftode a stat de vorbă cu unul din acești influencers, cum li se mai spune, cu analistul Igor Boțan.
Autoritățile de la Chișinău recunosc că în cei peste 30 de ani de independență, din păcate, Republica Moldova nu prea a avut grijă de forțele armate. S-a bazat pe faptul că țara noastră este un stat neutru și, iată, am auzit acum câteva săptămâni, în contextul agresiunii rusești în Ucraina, că doamna președinte Maia Sandu spunea că trebuie întreprinse măsuri pentru ca armata Republicii Moldova să fie echipată adecvat, mai cu seamă că știm cu toții că printre instituțiile statului, armata se bucură de cea mai înaltă încredere din partea cetățenilor și ar fi absurd ca instituția care se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor să nu fie dotată și echipată pe potrivă, având în vedere totuși că țara noastră este cu statut autodeclarat de neutralitate.
Autoritățile de la Chișinău nu au reacționat totuși imediat la declarația, la oferta ministrei de externe britanice Liz Truss, făcută la sfârșitul săptămânii trecute. Cioas a spus că țara sa este în discuții cu aliații internaționali cu privire la trimiterea de armament modern în Republica Moldova pentru a o proteja de Rusia. Aș dori să văd Moldova echipată conform standardului NATO, a spus Cioas. Autoritățile de la Chișinău, cum ziceam, nu au reacționat imediat. Parcă au așteptat mai întâi o reacție de la Moscova ca să reacționeze și ele și această reacție de la Moscova a venit. Ministrul adjunct de extern al Rusiei, Rudenko, a spus că Moscova nu este atât surprinsă de propunerea Londrei, cât curioasă să vadă reacția Chișinăului. Cum comentați declarația lui Rudenko și faptul că autoritățile de la Chișinău parcă au așteptat mai întâi să vadă ce spune Moscova pentru a reacționa la ceea ce a propus ministra de externe britanică?
Trebuie să luăm în considerație că, din păcate, Marea Britanie nu mai face parte din Uniunea Europeană, iar la 18 martie anul curent, ministrul de externe Nicu Popescu a participat la dialogul de nivel înalt Republica Moldova-Uniunea Europeană în domeniul politic și de securitate, în cadrul căruia au fost discutate probleme de securitate în privința Republicii Moldova. Și cred că declarația doamnei Liz Truss vine în albea discuțiilor pe care Republica Moldova le poartă cu Uniunea Europeană pentru a consolida ceea ce se numește reziliența de apărare și de securitate a Republicii Moldova. Deci sunt lucruri care pot fi complementare, dar așa cum am înțeles cu toții, doamna Liz Truss a dat de înțeles că autoritățile din Republica Moldova trebuie să decidă care sunt necesitățile și din acest punct de vedere este foarte important ca experți în domeniul militar, cei care conduc instituțiile abilitate să asigure securitatea Republicii Moldova, trebuie să se gândească foarte serios la necesitățile pentru apărarea Republicii Moldova, mai cu seamă că aceste oferte se fac în contextul declarației doamnei președinte Maia Sandu.
A fost Igor Boțan în dialog cu Alexandru Iftode. La Washington, comentatorii și politicienii continuă să dezbată cum a apărut discrepanța între percepția publică despre presupusa putere militară a Rusiei și performanțele mai degrabă modeste ale armatei lui Putin în Ucraina. Valeriu Sela.
Analiști politici amintesc că încă din timpul războiului de scurtă durată din 2008 în Georgia, apăruseră semne suficient de vizibile cu privire la lacunele armatei ruse pentru a-l convinge pe Vladimir Putin la vremea respectivă să treacă imediat după aceea la un proces de reînnoire și modernizare în care s-a investit masiv. Cheltuielile Rusiei pentru apărare au fost de atunci încoace mai mari ca procent al produsului național brut decât media țărilor NATO, doar că viciile de sistem care au împiedicat transformarea Rusiei într-o putere economică i-au afectat și armata. Lipsa de profesionalism, conducerea rigidă și excesiv decentralizată și mai ales corupția. Cei care s-au așteptat ca interesul de securitate să creeze o structură mai eficace decât era societatea pe ansamblu s-au înșelat, ceea ce se vede în această campanie în care dotarea lasă de dorit, sistemul de comandă și control este deficitar și motivația militarilor din ce în ce mai scăzută. În timp ce ucrainienii au creat o armată masivă, sprijinită de civili și eficace, beneficiind și de sprijin occidental, forțele ruse sunt în derivă. Reformarea armatei, declanșată de Putin după 2008, a cunoscut și succese. Unul dintre ele a fost în Siria, dar adevărul este că acolo rușii au ajuns să domine spațiul aerian, fără să fie nevoiți să acționeze prea mult cu forțe terestre, pentru ca ceea ce vedem acum să fi devenit vizibil. Apoi Rusia a ocupat Crimea fără să lupte, ceea ce de asemenea a fost considerat de regim ca o victorie de imagine. Aceste succese, ca și prăpastia dintre adevăr și informațiile ajunse la Kremlin, au dus la concluzia că în Ucraina opoziția va fi minimă și va rezista foarte puțin, dar lucrurile au stat altfel. Cu toate acestea, analiști spun că, în ciuda slăbiciunilor evidente, armata rusă reprezintă încă o forță și că rezultatul războiului nu este deloc cert. Dar pe de altă parte, Gideon Rachman amintește în Financial Times că, dincolo de cauzele specifice ale problemelor Rusiei în Ucraina, mari puteri nu beneficiază niciodată de pe urma unor campanii ca cea de acum în Ucraina. În timpurile moderne, când puteri majore au invadat țări mai mici, de obicei au pierdut, arată Rachman, continuând, citez, America a eșuat în Vietnam, Afganistan și Irak și s-a retras umilitor după intervenții mai mici în Somalia și Liban. Uniunea Sovietică a eșuat în Afganistan și acum Rusia eșuează în Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Amenințarea rusă asupra țărilor baltice este veche, iar războiul din Ucraina n-a izbutit decât să o facă și mai prezentă. Rusia a considerat întotdeauna țările baltice ca intrând în mod direct în sfera sa de influență, dacă nu chiar sub mantia sa. Amenințarea reală se adaugă temerilor mai vechi ale experților că NATO n-ar putea apăra țările baltice de un atac rusesc. Deja în 2016, un raport al organizației RAND Corporation ajungea la o concluzie pesimistă în privința neputinței NATO de a apăra țările baltice. A urmat un raport al agenției suedeze pentru apărare, care ajungea la aceeași concluzie. NATO n-ar putea bloca o invazie masivă rusească a țărilor baltice, pur și simplu pentru că nu dispune în regiune de mijloace convenționale adecvate, trupe și blindate. Toate acestea sunt lucruri știute și pe marginea cărora se speculează foarte mult. Mai interesantă este predicția care caută să identifice locul precis în care ar putea izbucni un conflict militar între Rusia și NATO. Este vorba de o fâșie de teritoriu cu o lungime de 65 de kilometri de-a lungul frontierei dintre Polonia și Lituania, numită Coridorul Suvalki, care leagă pe cale terestră enclava rusească militarizată Kaliningrad de Bielorusia. Una din lecțiile istoriei este că un coridor poate foarte repede deveni o dâră de sânge. Cei care afirmă asta fac evident o aluzie la coridorul Danzigului, care în perioada interbelică lega Germania lui Hitler de Prusia răsăriteană, cu capitala la Königsberg, care astăzi este Kaliningrad. Așadar, practic, aceeași regiune care a produs germenii războiului atunci ar putea să o facă astăzi din nou într-un dispozitiv schimbat ca piesele unui caleidoscop. Mai circulă și teoria potrivit căreia Putin n-a renunțat la planurile sale mai vechi de unire a Rusiei cu Bielorusia, ceea ce ar face și mai amenințătoare ipoteza unei acapărări cu forța a coridorului Suvalki, realizând astfel joncțiunea terestră cu enclava Kaliningrad și separând fizic țările baltice de restul Uniunii Europene și de NATO. Putem aminti cum președintele Frank-Walter Steinmeier al Germaniei, socialist, SPD, a spus că Germania îi datorează Rusiei construirea conductei de gaz Nord Stream 2 pentru daunele produse URSS-ului în al doilea război mondial. La fel, când NATO a organizat manevre militare în regiunea Suvalki, pe teritoriul Lituaniei și Poloniei, președintele german Steinmeier a numit asta zdrângănit de săbii. Să mai amintim că în Letonia rușii reprezintă circa 37% din populație, în Estonia 26%, în Lituania doar 5%, însă 15% în capitală, în Vilnius. Lituania rămâne însă țara cea mai vulnerabilă din NATO și din Uniunea Europeană, cum enclava Kaliningrad, cea rusească, este prinsă între Polonia și Lituania. Lituania e singura țară din NATO și din Uniunea Europeană care are o frontieră cu Rusia spre vest. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Stela Untilă de la newsmaker.md.
Întreaga țară a fost cu ochii pe casa ex-președintelui Igor Dodon, reținut pentru 72 de ore pentru fapte de corupție, îmbogățire ilicită, corupere pasivă și finanțare ilegală a partidului. Ce au găsit oamenii legii în timpul perchezițiilor și din ce motiv în fața porții lui Dodon s-a produs o altercație, pe site-ul newsmaker.md. Luni a devenit cunoscut faptul că Piotr Cojocar, un tânăr de 24 de ani original din Moldova, a murit în timpul acțiunilor militare din Ucraina. Cojocar a luptat de partea Rusiei. Newsmaker i-a găsit la cea lungă pe foștii profesori ai tânărului și a aflat cum a ajuns acesta în armata rusă. Iar Vladimir Bucarski, membru al echipei Partidului Socialiștilor, a ajuns în centrul unui scandal. Acesta a publicat o postare în care a îndemnat să fie jubuită pe viu pielea cu tatuaje naziste de pe așa numiții ticăloși naziști din Ucraina. La scurt timp după ce a fost contactat de reporterul Newsmaker, acesta a eliminat postarea, dar a subliniat că nu are de gând să-și ceară scuze. Și un moment de mândrie pentru portalul newsmaker.md. Jurnalista Nadejda Coptu a câștigat premiul Tulip Press Awards pentru cel mai bun material jurnalistic despre respectarea drepturilor omului în Moldova, pentru un long read despre violul din Tvardița, care a cutremurat întreaga țară. Mai multe detalii pe newsmaker.md.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.